É que é difícil, don Valentín, definilo a vostede, ou máis que nada, decir aquilo no que vostede é especialista. Por que esa profusión de actividade?
Bueno, é unha vida longa, afortunadamente para min, non sei se para os demais, pero que hubo que encher, non? É que ademais atravesou un período axitado da historia española e da historia mundial, con dúas guerras de tipo mundial tamén, con a cantidad grande de transformacións que a sociedade sufreu en este longo período. De maneira que hubo unha certa xignasia externa sobre un frente a cual hubo que reaccionar, ¿no? En cada tempo, pois ensayar unha actitud adecuada coas exixencias que o momento impuña. De modo que, si en efecto a miña vida e a miña obra ten unha certa variedad e hasta unha certa complexidad, e ten tamén un aspecto incluso dramático ás veces, é por unha consecuencia do tempo en que atravesou e dos anos con que conta xa esa vida, non?